Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta. Tautos kalboje yra išdėta visa jos prigimtis. Istorija, būdo ypatybė, siela, dvasia. Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti. Tai citatos iš kalbininko Jono Jablonskio pasisakymų. Manoma, kad lietuvių kalba yra gyva senoji kalba. Štai vienas žymiausių pasaulio baltistų, Vladimiras Toporovas, suformulavo tezę, kad baltų kalbos yra ne tik indoeuropiečių kalbos tolimas palikuonis ir pats tikriausias iš dabartinių kalbų jos tesėjas bei liudytojas, bet tiesiog gyva indoeuropiečių kalba. Kaip jau supratote, šiandien kalbėsime apie didžiulį lobį, kurį turime kiekvienas, apie lietuvių kalbą ir joje slypinti pasaulio vaizdą.
Pasaulyje yra apie 3000 kalbų. Įvairias kalbas vartoja skirtingas skaičių žmonių. Pavyzdžiui, kinų kalba šneka daugiau kaip 1 milijardas, anglų 320 milijonų, ispanų 280 milijonų žmonių. Kai kuriomis kalbomis šneka tik po kelis tūkstančius ar tik 100 žmonių. Tokios yra viena kita Afrikos genčių, Amerikos indėnų, Kaukazo aulų kalbos. Lietuvių kalba yra senesnė už graikų, lotynų, keltų ir slavų kalbas. Ji priklauso indoeuropiečių kalbų grupei ir yra artimiausia sanskritui. Štai kodėl kalbininkai sutinka, kad lietuvių kalba yra seniausia iš visų gyvųjų kalbų. Įsidėmėtinas lietuvių kalbos bruožas yra taip pat tas faktas, kad ji tiek pat turi panašumo su graikų ir lotynų kalbomis, tiek su sanskritu. Fragmentas iš amerikiečių enciklopedijos, publikuotos 1942 metais.
Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėrinė.
Sveiki, mėlyjeji. Šiandien laidoje svečiuojasi Vilniaus universiteto lietuvių kalbos katedros profesorė Irena Smetonienė. Laba diena.
Laba diena.
Ar iš tiesų iš kalbos galime spręsti apie tautos prigimtį, kaip teigia kalbininkas Jonas Jablonskis?
Tikra tiesa. Ir visada stebiuosi Jonu Jablonskiu, kuris atrodo, na, mum taip įsivaizduojam, ką jis buvo baigęs. Na, kažkur užsienyje tai, bet buvo susijęs su Rusija, bet jo įžvalgos buvo pralenkiančios tikrai visą 100 metų, nors jo jau seniai nebėra. Man buvo pats nuostabiausias dalykas, kad vienoje konferencijoje skirtoje kalbos politikai kalba iš visų Europos kalbų institucijų federacijų atstovai ir atsistoja prancūzas, beje, general delegacijom vadovas, skaito pranešimą ir sako, vat pasisekė kai kuriom tautom. Jos turėjo stebuklingų žmonės, kur sukūlė labai paprastas kalbas ir jos nesiskiria nuo tarties. Ir kaip įkandimas toks prancūzams ir anglams. Vat pasižiūrėkite, kaip jūsų yra kalba nutolusi nuo rašto, o štai lietuvių, na ir dar kelias kalbas paminėjo, ir sako, aš tokiem žmonėm pastatyčiau Europoj paminklą, kaip Šturas čia slovakų buvo, ir sako Jablonskis. Tai, na, man buvo taip malonu, net norėjus parodyti, čia aš iš tos Lietuvos. Tai jis tos įžvalgos jo iš tiesų labai toli siekiančios. Ir jau dabar, kai atsidarė tos geležinės sienos, kai mes pavažinėjom po užsienį, ir kai tu klausaisi, ir supranti, kodėl yra taip sakoma. Kartais sakom, kad gal ne iš tos pusės mes prieinam prie to senoviškumo. Gal tai nėra seniausia, bet ji yra išlaikiusi tas senasias formas. Va, kas yra įdomiausia? Štai kodėl indoeuropeistai jie visą laiką ir remiasi. Aha, reikia kokios nors tau senos formos, puiku. O pažiūrėkim, ką turi lietuviai. Va, kad ir dabar neseniai juk tame universitete Anglijos atrastas būdas, kaip kompiuteriai bandė atrasti seną įtarimą. Ir eina ir vis tiek artėja prie lietuvių. Ir visi, tai čia lietuviai prokalbė šneka? Ne, tiesiog mes esam išlaikę. Nes, pavyzdžiui, mes žinom tą faktą, kad tiek anglų, tiek prancūzų kalba ir pripažįsta ir jų specialistai, jų kažkada buvo tokia kaip mūsų, nes mūsų šaknis tai tos pačios indoeuropeistikos šaknis. Romanų kalbos mes tiesa nuėjom toliau čia baltų kalbos atsiskyrim, bet jos buvo, jos turėjo linksniavimą, jos turėjo visą kaitimą, viską turėjo. Ir štai ateina 9, 10, 11, 12 tokie grinai perversmų amžiai, kai tiek prancūzų, tiek anglų kalba, na, pasidaro ta moderni šio laikinė kalba.
Be galūnių, nekaito.
Tai pereina prie prilinksninių konstrukcijų. Kai kur dar, sakykim, kas moka angliškai ar prancūziškai, kai mokaisi būdvardžius, reikia tam tikrus būdvardžius išmokti, nes jie yra daromi su tam tikrais formantais. Ir sako, ai, čia senieji likę dar iš senų laikų. Tai rodo, kad buvo. Bet kai pasižiūrėjau istorinę gramatiką, na, aš tikrai mačiau ir prancūzų, ir anglų, nes ir studentams bandau pademonstruoti, pažiūrėkite, kokios buvo kalbos, jos buvo tokios pat. Tik tie, kad jie supaprastino, o mes išlaikėm senasias formas. Va čia ir esam tas unikalumas. Aišku, Jablonskio yra galutinis taškas. Pati pradžia vis tiek yra Mažvydas ir ko gero galbūt dar netgi anksčiau. Mesgi nežinom tų rašytinių faktų. Visi ėjo prie to, bet Jablonskis surikiavo viską į vieną gretą. Va čia tai ir buvo didybė žmogaus.
Kitaip tariant, jis yra bendrinės kalbos. O čia negalima sakyti, kad jis padarė... Nesakysiu šventvaikiškai.
Galima, nes kai kurie istorikai sako, nuteisti reikėtų Jablonskį.
Todėl, kad tarmes buvo priežastis tarsi išnykti tarmėjim, todėl, kad atsirado bendrinė kalba.
Tikra tiesa, nes yra, pavyzdžiui, ir Arnoldo Piročkino yra tokia įžvalga, kad kam tos tarmės bereikalingos, jeigu mes turime standartinę, mes dabar jau perinam, nes visam jau beveik visame pasaulyje galima sakyti sunormintos oficialios kalbos, vadinamos standartinėmis kalbomis, tai iš tiesų sukūrimas standarto reiškia, kad tarmių nebereikia. Nes kaip pats Jablonskis yra sakęs, mes iš tarmių paimėm viską, kas buvo geriausia ir sukūrėm tą brandolį. Kurį paskui gali apauginti iš kitų tarmių paėmės. Ji turi toliau, jis turi kaip tas sniego kamuolys augti.
Kitaip tariant, jeigu žmonėms reikės, jeigu jie kasdieninėme...
Jis taip ir sakė. Tai buvo net šio laikiškas, vat, kaip tik buvo pranešimas per Jablonskio konferenciją šiemet. Jablonskis ir šios dienos. Ir cituoji ir matai, taip, iš tiesų, jis ir sakė, na jūs dirbkit su tą kalbą, turėkit ją. Puoselikit, bet tas puoselimas jau buvo kitaip, negu uždarau kažkur, pastačiau paminklą, amen, nebėra
Nekonservuojam.
Kalbos. Nekonservuojam. Kalba turi vystytis. Jis buvo be galo atviras visokiems, net ir pavyzdžiui, kaip Skardžius grįžo iš Europos ir parsivežė tokį idėją vietoj Jablonskio rašomosios kalbos, kitą terminą paimti. Ir jis sugalvojo bendrinė kalba, nes tuo metu buvo labai svarbu tą bendrumą pabrėžti, kad yra bendras. Ir Jablonskis niekiek neprieštaravo, jis labai džiaugiasi, kad jo terminą kažkas kitaip, nes išvelgia kitų semų visiškai kitaip gali pasakyti. Ir jis pats vartojo ir buvo patenkintas, va tokio žmogaus mums lik pačiol be galo reikia. Aišku, jis matė ir tą senumą. Aišku, kad matė. Bet jo tikslas buvo va tą standartą kurt. Ir man labai keista, kad mes matyti tiek savo istorijos, tiek savo žmonių gerokai nepažįstam. Nes standartai, tos standartinės kalbos ir jau kaip tos normos oficialumo, pripažinimo, institucinimo, prasidėjo gana anksti. Tai buvo, galima sakyti, pradžia buvo 1492 Ispanijoje, kai Nebrija parašo kastilų kalbos gramatiką ir ją karalienė Izabelė patvirtina įstatymu.
Įvalstybinimas,
vat būtent. Ir tą pamatę, po kiek laiko, net 100 metų nepraeina, padaro italai, kurie iki to turėjo literatūrinę kalbą. Paskui prancūzai, ir juk jau pasako kardinolas Rišeljė tą garsią frazę, kas valdo kalbą, tas valdo ir valstybę. Nes kalba tampa politikos dalimi. Ta patį pakartoja po daug metų Valančius, 19 amžiai. Sukūręs, pasiremdamas mužikų valstiečių kalbą, sukuria organizuotą tautą, kaip sako Alvydas Jokubaitis, ir sukuria mažą Lietuvos valstybę, tik jį vadinosi Žemaičių vyskupija. Tai buvo valstybės modelis su kalba, lietuvių kalba. Ir tam neprieštaravo nei bajorai, niekas, tai buvo didysis stebuklas. Ir paskui, kai skaitai, pavyzdžiui, viso 19 amžiaus, kad ir, sakykime, Vinskio, iš Metskaitlių mums geriausiai pažįstamas, jis sakė, kad taip reikia kurti tą bendrą kalbą ir ji turi būti tokia, na, kaip kitose šalyse. Mūsų žmonės buvo be galo išsilavinę ir šviesūs. Ir už tai jie taip ir darė. Ir Jablonskis tą paskutinį galutinį tašką parašė, jau žinodamas, kaip yra kitose šalyse.
Gerai, dabar grįžkime prie senųjų lietuvių. Visgi, ar galima surasti, prisikapstyti iki to, kokios savoko žodžiai užėmė svarbią vietą senųjų lietuvių vertybių sistemoje? Ir kalbėjome apie kalbos politiką, be abejo, tai ko gero yra garbė mokėti lietuvių kalbą, savo gimtąją kalbą. Tai kaip tą garbę suprato senieji, ar taip kaip mes panašiai, ar skirtingai?
Įdomu tai, kad garbė ji labai gražiai įsikūrė tarp visų kitų vertybių. Nes kaip Kantas yra sakęs, kad pagrindinė vertybė yra laisvė. Be laisvės nėra kitų vertybių. Tai aiškiai matyti, kad lietuviai taip pat turėjo vertybių sistemą. Tik labai įdomu žiūrėti, iš kur ta vertybių sistema ateina. Vis dėlto tai ateina su švietimu. Vis dėlto. Nes aiškiai ir tai pačiai garbei ir viskam kitam visai vertybių sistemai yra turėjusi antika, antikos literatūra, be abejo menas. Ir čia formavosi va tas, kas yra lietuviška. O, pavyzdžiui, ta pati konkreti garbė, tai yra labai įdomus dalykas, yra labai daug visokių teorijų. Ir tas, kas yra užsienio teorijos, pavyzdžiui, Stuarto ten apie individualią garbę, apie visuomeninę garbę, tiek tuo vertikaliuoju, tiek horizontaliuoju lygmeniu, na, viskas atitinka, atrodo, kad lietuviams parašyta. Matyt, tai yra bendra vertybė. Ir lietuviams tai buvo tikrai ne paskutinis dalykas. Nors tyrimo tokių yra labai nedaug apie garbę, nes iš tiesų iš kurios pusės pažiūrėsi, iš socialinės pusės, iš psichologinės pusės. Psichologai daugiau mėgsta žiūrėti na, į tokius psichologinius dalykus abstraktų, kurie tos savokos kažkuo išvirsta. Be abejo, čia viskas yra gerai. Ir mums tai buvo turbūt nuostabiausias dalykas susitikimas su tokiu lenkų profesorium Jeržiu Bartminskiu, kuris yra Liublino etnolingvistikos mokyklos įkūrėjas, kuris beje, nežinau, tai yra anekdotas ar ne, bet iš tiesų jis yra solidarumo didžiausias draugas Valensos ir jis buvo pasodintas į kalėjimą už tos laisvas mintis ir sako, kad kalėjime jis susirgęs vėžiu ir tada jis sugalvojo naują metodologiją. Žodžiu, jis kognityvistika, visus naujasis teorijas sujungė į vieną ir sukūrė atskirą etnolingvistiką. Ir kas yra gerai, kad jis pradėjo žiūrėti kaip mūsų galvoje atsiranda supratimas, kai mes pasakom žodį, pavyzdžiui, garbė.
Kas tai kokie vaizdai kyla?
Kokie vaizdai. Ir jis sako, čia galima prisikapstyti iki labai senų dalykų. Ir jis atvažiavęs į vieną konferenciją, irgi Jablonskio konferencija tik tai prieš 2 metus, jis pristojo prie manęs, va čia ta žodis tikrai, ta žodžio prasme tinka, rašykit jūs man, jis turėjo tarptautinį projektą, europinį grantą, ir ten pas jį dirbo 18 valstybių žmonės, rašykit man apie garbę. Nežinau, kodėl jis manė, kad aš turiu rašyti apie garbę. Aš sakau, kokia ta garbė, taigi kaip jūsų honor bus lygiai tas pats. O jis man sako per pietus, ne, aš jūsų tiesiog prašau, jūs pasižiūrėk, jūs nustepsit. Ir jis sako, lietuviai yra ypatingi. Na, čia turbūt visiems girdėti, kad Lenkas taip gali pasakyti, jis iškart, beje, per Jablonskio konferenciją jis pasakė apie politiką, kad čia negalima priešinti valstybių ir mes neštam prieš lietuvius, mes labai džiaugiamės, kad su jais dirba ir taip toliau. Aš mačiau, kad kai kurių taip veidai ištyso, nebuvo itin patenkinti.
Bet labai gražu, bendradarbiavimas.
Jis puikus, tai jis niekada yra... nėra buvę jokių, kiek mes buvome, kiek bendravome su juo, su jo žmona, su visais Lenkais, kur dirba tam projektais. Niekada nei vienas nėra nieko užsiminęs, joks Mušicka ar kas nors, kaip tik atvirkščiai Bartminskis per visas konferencijas, per visus susitikimus visiems vatiems 18, dabar jau 19 su jomis valstybių, jis visą laiką sako, unikali medžiaga yra Lietuvoje. Va čia dar kartą pajunti, kad mes esam kitokie.
Tai kokie?
Va, ir man paskui jau kažkaip, kadangi sakė, kad reikia, ir aš mastau, kai, na, gal iš tiesų reikia pažiūrėti, atsiverčiu žodyną ir žiūriu, kaip atrodo garbė, ir matau, kad mūsų akademiniam žodyne parašyta garbė, tai yra šlovė, pagarba, geras vardas. Na, garbė, šlovė, na, lyg čia lyg tas pats. Atsiverčiu dabartinės kalbos žodyną, žiūriu, visuomenės pripažinta pagarba už nuopelnų šlovė, geras vardas. Aha, kažkokia čia makalinė su tais visokiais išeina. Tada sugalvojom, čia man sūnus davė tokią mintį. Sako, reikia pažiūrėti, iš kur ta garbė atsirado, nes jis toks labai nors rašo etnolingvistikos, bet jis visada žiūri į tuos etimologijos žodynus. Taip, atsiverčiam mes etimologijos žodyną ir tiesiog nustebom abudu, kad garbė yra senas indoeuropiečių žodis. Ir man labai patinka profesorius Bartminskis tuo, kad jis vis tiek privertė mane sužinoti. Jis galėjo man tą pasakyti, nes aš taigi tą paėmiau iš Smočinskio žodyno, kuris yra perskaitęs, nes jų tėvai bendravo, buvo abudu prusistai. Bet jis privertė mane perskaityti, kad aš pamatyčiau, kad ta garbė mum yra be galo svarbi, nes ji yra iš indoeuropiečių ateinanti prokalbės. Ir žiūriu, na, tiesiog imk ir dėk ant lėkštutės, nes indoeuropiečių, bet aš šaknis, ir reiškia kelti, garbinti, aukštinti, ką žodžiais ar panašiai. Tai yra lygiai tas pats, ką mes dabar turime.
Tokia vadinasi, pirminė reikšmė taip, visiškai neiškreipta, tiksli.
Taip, ir ji tebėra. Ir ji tebėra. Bet įdomiausia paskui, kai pradėjau žiūrėti, kaip atrodo, žiūriu, kad tai senesniaisiais laikais, va, kad ir pavyzdžiui Mažvido katekizme, yra ne vien garbė, yra ir šlovė. Ir tada man pasidarė įdomu, koks yra santykis tarp garbės ir šlovės. Ir žiūriu, kad šlovė aišku, kad yra skolinys. Ir be abejo, tie skolinėje tikriausiai eina per tą bajoriškąją liniją ir aišku, eina iš kur. Na, iš to slavų kalbos.
Slavų,
greičiausiai,
be, slavą,
taip,
slavą.
Taip, būtent iš ten. O garbė ir prūsiškai garbė, ir lietuviškai garbė. Kiek tas galėjo būti išlaikyta? Ir kaip gražiai matyti, pavyzdžiui, Mažvido katekizme, jis ten sako, tasai mokslas tur tiesiai jūs išmokyti, kaip dievą turit pažinti, priektam ir garbinti, garbė. Bet paskui prisimena, kad reikia ir tą šlovę kažkur įrašyti. Jei broliai seserys tuo žodžius nepapeiksi, dievą tėvą ir sūnų savo mielu padarysit ir pašlovinti po akimis dievo būsit. Ir neina suprasti, kas yra aukščiau. Tarsi ta senoji garbė yra svarbiau, bet svarbus jau, kadangi mokytas žmogus žino, kas yra ir šlovė. Tai štai, kas žmogaus galvoje tas dualizmas. Skolinys, kuris atrodo tau aukštesnis. Ir garbė, kuri ateina iš lietuvio tarsi kažkokio mužiko. Ir labai įdomu, kad paskui jis, kai rašo, kai jis verčia, jis rašo šlovė. Kai rašo savo, vis tiek pasąmoniai buvo garbė. O tos mažosios Lietuvos, sunku pasakyti, kodėl, bet tikrai taip. Ir matyti, kad paskui vėliau iki pat 19 amžiaus pabaigos atsiranda daug daugiau. Vietoj garbės ar šlovės atsiranda lietuviškų liaupsė, irgi žodinė užfiksuotas garbė pagyrimas. Atsiranda garba, atsiranda dar tokių kaip gyrius. Netgi.
Girti.
Taip, gyrius girti. Ir galima sakyti, kad tas gyrius girti daugiau buvo iš tokių žemaitiškų raštų. Bet vis tiek nuo to girti, vis tiek garbė, vis tiek toli nenueita, nors tu ką. O dar įdomesnis dalykas jau yra 19 amžius ir čia yra mokslininkė Bončkutė nagrinėjusi Poškos kūrybą. Poška, bajoras.
Taip.
Bet kartu nori būti ir jau tos vat, Valančiaus kurtos valstybės žmogus, kur mužikų kalba yra labai svarbi. Tai ji atrado, kad ir lygiai taip pat kaip Mažvydas, lygiai taip pat ir Poška irgi nežinojo, ar čia jam prie tos garbės pasilikti lietuviškos, ar prie tos bajoriškos šlovės eiti. Ir Bončkutė rašo, kad tai buvęs labai ypatingas dalykas ir jis sako, galima pasižiūrėti netgi per religinius raštus, kurie pasako, pavyzdžiui, mergelė Marija. Jeigu jie yra šalia Dievo, jį vadinama palaiminta. Kai stovi šalia moterų, yra pašlovinta.
Išaukštinta,
kitaip tarė. Vadinasi, ta šlovė jau lyg ir nusileidžia, na, truputėlį žemiau. Pagal Pošką, tai jis sako taip savo eilėse, kad karaliui priklauso valdžia, ponui šlovė, bajorui garbė. Vis tiek, vat, tas sluoksniai.
Laipsnevimas
labai
išlieka.
Ir tai matyti iki pat 20 amžiaus. Tai šlovėjai viršų, tai garbėjai viršų. Tai tas svarbiau, tai tas yra svarbiau. Na ir žinoma, jau tas 19 amžiaus jisgi pasižymi tuo, kad perversmas visas apšvietos, tos visos idėjos. Ir tada tai, ką tauta mano, pasidarė svarbiau. Ir dėl to paskui matyt garbė gražiausiai iškilo. Tai aiškiai matyti jau paskui, kai rašo 19 amžiaus Zauerveino eilėraštis, jau lietuvininkai, mes esam gimę lietuvininkai, mes turim būti tą garbę gavome užgimę ir neturim leisti pražūt. Bet va, ta sinonimija yra be galo įdomi. Visada kyla klausimas, o kaip čia dabar su tuo honoru honoru?
Taip.
Nes be abejo, kad buvo ir toks dalykas. Taip, iš tikrųjų egzistuoja tas honoras honoras, bet kas yra įdomiausia, kad jis tampa neigiamu.
Bet Honor, man regis, yra dievas karinio teisingumo taip, graikuose, taip, ar ne?
Bet kas įdomiausia, kad lietuviams matyt atėjo iš Lenkų ir matyt atėjo tuo momentu, kai Lenkai buvo nemylimi. Tikriausiai taip, čia aišku mano prielaidos. Ir viskas, kas susiję su tuo žodžiu onaras, yra tik neigiama. Ta aiškiai rodo žodyno medžiaga. Žmonės to onaro nepriėmė. Ir dėl to jis ir tas, o jo koks onaras. Tai tą onarą pamesk ir tada bus kitaip. Kaip man buvo įdomu, štai tau vienas svetimas žodis, kurį grinai socialiai atmetė.
Nors anglų kalba,
taip,
lotynų kalboj tai yra
kalba,
garbė.
Taip, būtent. Vat ir labai įdomu, nes lenkai pasiima būtent tiesiai iš lotynų kalbos, o mūsų lietuviai šitą atmet, nes jie turi garbę. Va kas yra. Vadinasi, garbės samprata yra buvusi. Ir pavyzdžiui, kai karaliūnas sako, kad lietuviai tikriausiai nuo to, kad jie kariai, na, vis kažkaip vis po kasniuką einam prie to ir aš vis dėl to labiau tikiu, kad lietuvio pavadinimas galėjo būti nuo to, kad jis yra karys, o ne nuo to, kad nuo kažkokio upeliūkščio. Na, nežinau, gal kas ir įsižeis, na, bet kažkoks upeliūkštis ir staiga visa tauta nuo to pasidaro.
Na, vandenvardžiai svarbus yra.
Be abejo, žinau labai, tą teoriją, bet sakau, paremdama karaliūno mintį, sakau, kad garbė lietuviam buvo, na, kažkas. Iš kur ta garbė, jeigu tu esi mužikas, nieko tu žemė dirbi, kokia ta garbė? Vienas ta garbė buvo kaip genas iš indoeuropiečių atėjęs.
Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Kviečiame toliau klausytis pokalbio su kalbininke profesorė Irena Smetonienė. Viešnė kalbina laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėninė.
Šiaip, jeigu imtume žodyno medžiagą, puikiai žinom, kad, pavyzdžiui, iš tų senųjų raštų, kuriuose buvo ir garbė, ir šlovė, ir ten viskas maišėsi, tai visos tos definicijos arba tos reikšmės jos į žodyną ir yra sugulusios. Iš esmės, kai imam lietuvių kalbo žodyną, kartais visima kaip norminį. Ne, ten dažniausiai ir būna iš senųjų raštų.
Ten tiesiog surinkta visa medžiaga ir tu gali...
Taip. Bet ačiū Dievui, kad ten yra įdėta tarminių pasakymų. Nors žinoma, kad tai yra 19 amžiaus, 20 amžiaus pradžia. Ir iš čia aiškiai matyti, kad štai lietuvių staiga garbė ir iškyla į tą aukštesnę vietą. Pavyzdžiui, garbė žmogaus panašiai į aukštą medį, kuriam ilgai reikia augti, o greit nulūžti gali. Žodžiu, garbė reikia be galo saugoti. Ir iš tos tarminės medžiagos, kurią pavyksta išpešti iš lietuvių kalbos žodyno, aiškiai matyti, kad garbė jau tikrai lietuviui mužikui, kad ir koks jis ten buvo. Nesakau, kai imi šnekamosios kalbos faktą, tai žinai, kad čia yra paprasto žmogelio, kad čia ne bajoro. Kai jau imi raštų, tai supranti, kad mokytas žmogus. Ir jam tas skolinys galėjo pasirodyti tikrai aukštesnis. Kitas gi ir lietuviškai nemokėjo ten rašydamas. O čia aiškiai matyti, kad tai buvo tikrai vertybė. Ir kad jau tada, net kaip dabar Stuartas rašo, kad labai svarbu yra žmogui bendruomenėje užimti tam tikrą tokį laiptelį. Taip. Ir iš medžiagos tos tarminės aiškiai matyti tikrai taip. Bendruomenėje turėti gerą vardą lietuviui, senajam lietuviui buvo be galo svarbu. Bet ta garbė, vat, ji yra, turi užsitarnauti pats, ji nėra kaip palikimas. Tu negali jos paveldėti iš tėvo. Ne, jeigu tėvas garbingas, tu užsitarnauk lygiai taip pat. Tai tikrai turi pasiekti. Ir kad ji pasiekiama per ilgą laiką, nuolatiniu darbu. O prarasti gali viens, du. Ir jau tos garbės nėra. Va čia, sakau, man buvo įdomu, kaip tas žmogus, tas senasis mūsų žmogus suprato. Paskui yra ten pagal tą metodologiją, būtinai reikia apklausti jaunimą.
Va, priem prie be galo įdomios temos. Tai tas jaunimas ir ta apklausa jaunimo ir parodo, kas perimta,
taip,
kas išliko. Taip. Tai kas perimta?
Vat labai įdomiai pagal tą metodologiją Bartminskio būtinai reikia imti, kodėl jis sako studentus. Jis sako, kad studentai, jo nuomonė atspindi visų kraštų, tai nėra vien Vilnius ar Kaunas ar Klaipėda, vis tiek atrandi, kad būtų iš normalesnės aplinkos, tai yra iš kaimo, kad tas supratimas būtų perduotas, iš kur jis yra perduotas. Būtinai reikia imti ne vien humanitarus, būtinai reikia imti ir tiksliųjų. Turi būti lygiai 50% humanitarų, 50 tiksliukų. Ir beje, turiu pasakyti, kad apklausos tiksliukų buvo daug įdomesnės negu humanitarų. Jie labai tiksliai apibrėžia, kas jiem yra garbė.
Konkretesnė yra.
Labai, labai. Čia, aišku, pagal metodologiją, ten tokių visokių niuansų jų nebūtina, bet kas įdomu, pavyzdžiui, paprašiau, kad jie parašytų ne tik, kas man yra garbė, jie parašytų, kaip jie įsivaizduoja garbingą žmogų, kas jam tai yra. Ir jie tikrai prirašė, pavyzdžiui, sinonimų tokių, kad garbė tai yra pasididžiavimas. Aišku, kaip jaunimas sako, populiarumas, dora, beje, dora, matot, kilnumas, moralumas, orumas. Šlovė, na žinoma, kaip sinonimas, pripažinimas, nuopelnas, įvertinimas, privilegija. Čia jauno žmogaus supratimas. Ir beje, čia be abejo,
platus.
Kad laida tikrai yra per trumpa, kad galėtum papasakoti, nes iš viso, sakau, tas konceptas apima 40 lapų, nes mes nagrinėjom paremijas, tautosaką.
Paremija, lietuvių kalba, prašom pasakyti.
Taip, paremijos tai yra smulkioji tautosaka.
Taip.
Ir pavyzdžiui, tas, kas eina iš to senojo lietuviško, iš to balto, tikrai baltų genčių, nes jeigu prūsų yra ta pati garbė, gerben, tikrai, tai... Tas viskas pereina ir į tą smulkiją tautosaką, užfiksuotą. Ir aš žiūriu, tas, kas parašyta smulkiojai tautosakoj, labai gražiai pasikartoja vaikų galvose. Galiu sakyti drąsiai vaikų, nes man jau tiek
skamba.
Ir aš už tai dabar, kai sustinku su mokytojais, aš sakau, aš dabar supratau, kam reikalinga tautosaka mokykloje. Anksčiau sakydavau, ką tie vaikai supras, na kam pas myslės ir patarlės ten reikia dėti. Ne, pasirodo, jų galvose lieka. Ir matyti ta, ką
tiesiog
jie gauna.
Atsirakina.
Taip, vat būtent, tikrai, vat kaip tas koriukas atsirakina ir sako, taip, juk čia mano genas, baltų genas, čia yra mano garbė, lietuviška, baltiška garbė. Ir, pavyzdžiui, kaip jie sako, žmogus garbingas tas, kuris padeda gatvėje praeiviui. Vat yra visos moralinės vertybės, mūsų jaunimas nėra toks sugedęs, kaip kartais atrodo. Perveda senuką per gatvę, elgiasi nesavanaudiškai, daug pasiekęs, žmogus, į kurį galėčiau lygiuotis. Vat, prašau, ir aš rašiau straipsnį parlamento studijoms ir ten būtent aprašiau, kaip jaunimas pasipiktinęs, kad ne visi Seimo nariai yra tas pavyzdys, į kurį galėtų lygiuotis, kad jiems vis dėlto reikėtų pasitemti. Vienas įdomus dalykas iš tų apklausų man išryškėjo, kad kas suformuoja garbės sampratą. Ir netgi klausiu, iš kur pirmą kartą sužinojo apie garbę. Nors pagal metodiką to nereikia, bet man jau tada pasidarė
įdomu.
Be galo įdomu. Nes aš pirmą atlikau visų tekstų, literatūrinių tekstų, net teisinių tekstų analizę, va tų jau minėtų paremijų.
Tarp garbė yra rumas, tai yra kategorija, kurią reikia labai apibrėžti, kitaip negalėsi
taigi,
sprendimo priimti, nuteisti.
Taip. Ir tik tada aš tas apklausas atlikau, tai aš pamasčiau, kad taip, projektui aš atiduosiu ir ten viskas yra labai gerai, bet man yra svarbu dar ką nors išpešt. Tai aš jau klausiu, iš kur pirmą kartą sužinojo apie garbę. Ir dėja, ne mokykla išlovė. Keli iš to šimto atsakiusių buvo keturi, beje, paminėjo mokykla, du paminėjo šeima, tai yra tragedija.
Tai tragedija. Tai...
Ir visi kiti filmai ir literatūra. Tada aš pradėjau ieškoti po internetą, po platų į mūsų internetą, iš kur ateina garbės samprata. Ir vėl pliusas ne lietuviškai literatūrai, ne Europos literatūrai. Nebent krypstam atgal į antiką, į romantiškus, na, sakykime, tuos viduramžių riterių romanus. Nebent taip.
Mhm.
Bet įtaka daro būtent japonų.
Samurajų
garbės samprata.
Kario garbės kodeksas.
Taip. Ir aš atsiverčiu ir matau jauno žmogaus, jis rašo, kad jam 17 metų ir jis apie garbę šitai pila 7 tokie.
Filmai.
Taip. Ir aš pasižiūrėsiu, jau mastau viskas, nukopijuosiu, įdėsiu ir parašysiu tam žmogui, parašykit savo tikrą vardą, pavardę, aš parašysiu. Žiūriu, versta iš samurajų kodekso. Va, kas daro įtaką. Ir į tą reikėtų atsižvelgti.
Arba žaidimai interneto, ko gero.
Matyt, kadangi jau studentai matyt nelabai bežaidžia tų žaidimų, čia ko gero mokinių būtų galima klausti, bet aš pamačiau, kad vis dėlto yra dar darbo švietimo ministerijai pamastyti apie patriotinį auklėjimą, jeigu nenorim, kad ta garbė nuplauktų visiškai, visiškai į šonus.
Na, vilčių.
Vilčių be abejo yra, nes dar kas mane užvedė ant to tokio kelio pasidomėti, Patacko žodžiai, Amžinatilis Patacko žodžiai, kuris rašė, kad garbės jau nebėra, kad čia jau kas labiausiai yra sutrypta, tai yra garbė, ir kad iš vis apie ją jau ir kalbėti nebereikia, kad jaunimas visai nesupranta, kas tai yra. Tada aš pamačiau, kadangi aš dar ir daugiau kitų konceptų esam atlikę, pavyzdžiui, darbo konceptą, ką tik atidavėm ir turėtų pasirodyti Tomas su darbo konceptais Lenkijoje.
Lietuviškai, prašom pasakyti.
Darbo garbės nuo samprata. Taip, to samprata darbo. Ir aiškiai mačiau, kad kai kas, kas yra deklaruojama viešai to paties jaunimo, na, sakykime, internete gali rasti, koks darbas geras, kur pinigus moka ir visaip kitaip. Kai tik jų pradedi klausinėti, kai jie ima rašyti tą tokį savotišką, o mes prašom tokį kaip esė, pamąstymą, kas yra galvoje,
atširdyje.
Taip, kad jis pasakytų, ką jis tuo metu masto ir ką jam šeima davė, ką literatūra ir visa kita. Už tai tas metodas labai geras išpešti, kai jis to nenori. Net aš žiūriu, kad visai kitas požiūris į darbą. Ir kaip man Barpinskis sakė, lietuvis yra be galo darbštus, jūs ieškokit, iš kur tas darbštumas. Žiūriu, kad jie viešai sako vieną, ne, viešai sako vieną, bet galvose tebėra tas pats. Kad darbas tai lygiai taip pat yra vertybė.
Išliko
taip. Ta vertybė. Ir va, pavyzdžiui, kai visą tą sampratą mes susidėjom į krūvą, aiškiai matyti, kad, pavyzdžiui, kas ateina iš žodynų. Svarbiausios tokios reikšmės, tos garbės, yra geri darbai, visuomenės pripažinimas už nuopelnus, talentą, darbą, nesavanaudiškumas, doras elgesys arba dora. Ir tai eina per visus tekstus, kokius aš tik, kaip jau sakiau, nuo teisinio diskurso iki literatūrinio diskurso, publicistinis diskursas, visi diskursai, kurie įmanomi, ir apklausos. Lygiai tą parodė, mūsų garbės brandulys yra būtent tai. Jaunimas, aišku, jis tokių, kaip pavyzdžiui, tolerancija, žmogiškumas, tai kas dabar Europoje yra labai svarbu kaip moralinės vertybės, jie pažymėjo. Taip, iš tiesų pažymėjo ir principingumas, ir empatija, ir kova už tiesą, silpnesnius, žmogiškumo saugojimas, idealizmas yra tokių.
Praplėtė.
Taip, iš tiesų tą seną į tokį supratimą praplėtė. Ir mūsų to viso darbo tikslas yra parašyti vadinamąją kognityvinę definiciją. Kas tai yra? Šiaip mes žodyną, kai atsiverčiam, irgi matom reikšmę. Na, kad garbė, kaip jau čia ir sakiau, šlovėja, geras vardas, visa kita. Kaip ir sakė profesorius Bartminskis, jūs neįsigaskite pamatę visų tautų. Žodynuose yra tas pats, tai yra leksinės reikšmės. Tai arčiausiai paimti sinonimą arba kas nors. Jis sako, mes turim sukurti, kas yra žmogaus galvoje, kas iš tiesų yra laisvė.
Naudotis
kas iš tiesų yra garbė. Taip. Ir sako, tik išnagrinėję, ką reiškia visuose diskursuose, viską išpešę, jūs galit parašyti, kas iš tikrųjų yra garbė. Ir va čia skirtybės ir prasideda. Aš mačiau, kaip atrodė rusiška garbė, kaip baltarusiška garbė, ukrainietiška, kaip atrodė garbė graikiška, pavyzdžiui. Nes čia tą progą galiu pasakyti, kad iš to viso projekto jau išėjo didžiulis Tomas namai ir lietuvių namas yra gana aukštai. Ir netgi, pavyzdžiui, Bartminskio yra įvadinis straipsnis ir namai yra po graikų namų iš karto. Lietuvio namas išsaugojo senasis vertybės lygiai taip pat. Jis sakė, niekas neišsaugojo taip namų, tų senųjų, kaip išsaugojo lietuviai. Tai va, štai, ko mes esam unikalūs, bet mes nelabai žinom ką.
Taip, sako, na, visada mums atrodo, kad svetimi žmonės apie mus žino daug geriau.
Bet tikrai taip ir yra. Bartminskis žino geriau apie negu garbę negu aš. Jis lygiai tą pat žino, jis man sako, kad lietuvis yra darbštus, o aš sakau, ne, taigi darbas yra svarbiausia pinigai. O jis man sako, ne, ponė, jūs pabandykit panagrinėti. Lygiai tas pats va dabar laisvė ir visi kiti naujam projekte bus kitokie. Tai va, kaip įdomu, kokia yra tikroji, ką turėtume įrašyti į žodyną, koks turėtų tikrasis žodynas būti. Garbė. Tai savivertės bei atsakomybės jausmas, kai žmogus jaučiasi įvertintas už savo gyvenimą, nuveiktus darbus ir geras vardas pelnytas visuomenėje už gerus ir nesavanaudiškus darbus, už dorą elgesį, dorą gyvenimą, aukštą moralę, už sąžiningumą, teisingumą, žodžio laikymąsi, pagarbą kitiems, rūpestį kitais, už pasiaukojimą tėvynei, idėjai, kitų žmonių gerovei, patriotizmą ir didvyriškumą. Va štai yra mūsų garbė. Ir čia visa tai yra reikšmių gabaliukai, jie yra iš visų diskursų sudėti ir iš apklausų. Va štai, kas yra garbė. Ir ji yra, ačiū Dievui, ji yra.
Vilniaus universiteto lietuvių kalbos katedros profesorė Irena Smetonienė. Be galo jums dėkojame, mes turėjom progą išgirsti tai, ko gero niekur kitur apie tai negalėtume išgirsti. Mieli klausytojai, susitiksime kitą šeštadienį tuo pačiu laiku. Sudie.
Kitoje laidoje tęsime pokalbį apie lietuvių kalbos tyrinėjimus su kalbininku daktaru Mariumi Smetona. baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Informaciniai partneriai – interneto portalas alkas.lt ir dienraštis Vakarų ekspresas.